hackery, hrozby, incidenty.
Technológie, ľudia a príbehy zo sveta digitálnej bezpečnosti.
Lokálhosť sú rozhovory s Martinom Lohnertom zo spoločnosti Sojtron,
moderátorkou Marianou Sadeckou a našimi hostiami.
Lokálhosť. Vážení priatelia podcastu Lokálhosť, dnes v našom štúdiu privítame Petra Moravca. Peťo Moravec je inštruktorom Krav Maga, čo je bojový systém na blízko a dokonca má svoje korene v Bratislave. O tom, aký to má presah práve s digitálnou bezpečnosťou, nám povie viac aj Martin, ale hlavne náš host aj o histórii Krav Maga a o celom bojovom systéme, ktorý je tu s nami v štúdiu. Vítaj, Peťo.
Dobrý deň, ahojte.
Vítaj, čau.
A ja by som najskôr sa pozrela takto na Martina a spýtala sa, že prečo sme si pozvali hostia, ktorý rieši práve bojový systém Krav Maga a aký to má presah práve s našim podcastom?
To je super otázka, pretože to na prvý pohľad vôbec nemusí byť zrejmé, ale dva dôvody sú. Jeden je, že viem niečo trošku o Krav Maga a myslím si, že práve je tam prekvapivo veľa vecí spoločných z cybersecurity, s reakciou na incidenty, s prevenciou, ale to budeme práve rozoberať túto spolu s Peťom, ktorý je na to expert. Ale druhý dôvod je veľmi pragmatický a to je jedna novinka alebo správa, ktorú som zachytil, ktorá bola z konca minulého roka, kde si dovolím teda citovať, že kybernetický gang vydieračov, ktorí si hovoria Octo Tempest, tak hľadal obete, ktoré pracovali v rôznych veľkých korporáciách a snažili sa od nich ako keby vylákať prihlasovacie údaje, aby vedeli potom ich zneužiť na získanie nejakých ďalších, nazvem to ako nelegálnych aktivít, či už vydieranie tých spoločností alebo podobne. A za normálnych okolností ten náš digitálny svet zostáva v tom cyberspace a či už teda sa snažia nejakým spôsobom ako keby ukradnúť tie prihlasovacie údaje alebo nejakým iným spôsobom ich získať, tak tu prvýkrát, čo som zaznamenal, sa tí vydierači uchýlili ako keby hrozbe fyzického násilia. A začali s tými svojimi ako obeťami komunikovať, že pošli mi tvoje prihlasovacie údaje do vašej firemnej siete, lebo inak viem, kde bývaš, a posielam ti tam nejakých vagabundov, ktorí ti fyzicky ublížia. Mm-hmm. A zrazu mi tak prišlo, že tie dva svety sa ako absolútne prekrývajú. A tak ako sme v jednej z minulých časí mimochodom rozoberali, myslím, že s Janom Gordučom to bolo, že môžeš byť akokoľvek dobrý hacker, tak s prepáčením, keď potom vidieš ako na ulicu a tam ti niekto dá po hube, tak tie svoje schopnosti ako ofenzívne sú ti tam ako úplne na nič.
Presne tak.
Takže príde mi to, že predsa len tá fyzická bezpečnosť, napriek tomu, že žijeme mnohí teda v tom kyberpriestore veľmi často, tak sa nás týka.
A žijeme aj v tom fyzickom priestore a práve o tom, o tej bezpečnosti vo fyzickom priestore, aby sme si ochránili tieto naše tela a naše fyzické schránky, tak nám prišiel porozprávať Peťo. Takže prečo práve Krav Maga, ako si sa k tomu dostal a vlastne povedz nám, prečo je to napríklad, že systém a nie úplne bojové umenie?
Tak začneme od začiatku, môžeme si vysvetliť, čo to je Krav Maga. A potom si môžeme povedať, teda, ako som sa k nej dostal ja. Čiže Krav Maga je, správne si povedala, systém sebaobrany, aj keď teda nesie znaky alebo prvky bojových športov, bojových umení, tak ním nie je. A veľkým rozdielom, základným rozdielom je ten, že bojové umenia sa skorej trénujú v takých tých klasických metódy, v takej tej klasickej a tradičnej metodike výuky, tí ľudia hľadajú nejakú harmóniu, možno aj nejakú cestu života a tie celky sú akoby uzavreté a niekoľko generácií alebo dekádu sa nikam neposúvajú. Bojové športy sú v podstate športy, ktoré majú pravidlá, majú váhové kategórie a o tvojom víťazstve rozhoduje rozhodca alebo zbor žiry. Okay? A bojový systém, alebo teda systém sebaobrany je určený výsostne na ulicu v podstate a je braný v tej kategórii takéhoto street fight, kde nerozhoduje o mojom víťazstve rozhodca a v podstate všetko dovolené. Čiže je to boj bez pravidel, aby som sa ja čo najkratšej dobe a čo najefektívnejšie dokázal ubrániť. Mm-hmm. A to je taký ten základný rozdiel, čiže je to boj bez pravidel. Aj Krav Maga priamo z hebreštiny z prekladu znamená boj zblízka. Okay? Lebo na ulici jednak nerozhodujem o tom, či ma niekto napadne alebo nenapadne. A samozrejme v ringu sa nemôže stretnúť, ja neviem, 60-kilový chlap so 100-kilovým chlapom. Okay? Ale tu na ulici úplne bez problémov, alebo tých útočníkov je oveľa viac. Čiže tam tie techniky, údery, kopy sú veľmi podobné, akorát my môžeme využívať fauly, ale je tam obrovská, obrovská rodina tých taktík, ktoré sú pre mňa veľmi dôležité, aby ja som sa mohol efektívne a účinne teda obrániť, lebo sú určité premene, o ktorých ja na ulici nerozhodujem. Čiže sú veci, z ktorých musím ja vychádzať a jednak to je prekvapenie, že ma teda niekto prekvapí na tej ulici, o čom nerozhodujem je čas, kedy sa to stane, miesto, kde sa to stane a ako sa to stane, lebo ten útok v podstate, keď je vedený proti mne fyzicky alebo verbálny, tak ja si ho nevyberám. Okay? Čiže toto sú tie veci, ktoré nás musia, alebo s ktorými musíme v tom systéme rátať, ktoré by nás nemali až tak prekvapiť a na ktoré sa musíme pripraviť. A s tým, že teda veľká časť Krav Maga je zameraná na prevenciu, aby som mohol sa nejako ešte efektívnejšie ubraniť. Čiže v tej prevencii je veľmi dôležité to trénovanie, uvedomovanie si tých vecí, lebo sú určite také akoby negatívne vzorce, prečo sa môžem dostať do konfliktných situácií. A keď ich dokážem pomenovať a vynegovať, tak de facto to riziko dokážem dostať niekde veľmi blízko nule. Aj keď teda nie. Tak to je podobné ako v tej kyber, keď aj ja som akoby digitálny analfabet, čiže ja vám asi moc toho rozumieť nebudem, čo sa týka počítačov, ale tiež potrebujem niekoľko vrstiev ochrany v tom počítači alebo na sociálnych sieťach, tak to je isté aj pri tej sebaobrane, že de facto stávam pred seba určité múry, určité hradby, cez ktoré vždycky tomu útočníkovi sťažím sa dostať úplne akoby ku mne.
Je to perfektné a je to presne to isté. To, čo si pomenoval, aj keď pomáhame teba z našich klientov chrániť, tak takisto vôbec nevieš, kedy ten útok príde, za akých okolností, z ktorého smeru a absolútne platí to, že snažíš sa mu ako keby vyhnúť. Hej? Snažíš sa sťažiť tým potenciálnym útočníkom to, kadiaľ a akým spôsobom na teba môžu útočiť, že ideálne, keď to nenastane. A keď to teda nastane, tak aj v tom fyzickom svete asi potom zase chceš byť pripravený nejako reagovať, hej? A nezamrznúť?
Nezamrznúť. No ono zamrznutie, ja ako inštruktor sa často stretávam s názormi, nesmieš zamrznúť, alebo najlepšia obrana je útek. No ono áno, z veľkej väčšiny môže byť aj pravda, ale aj to zamrznutie není zlá stratégia, okay, lebo vďaka nej žijeme. Ale nie proti fyzickému útoku. Uh-huh. Čiže aj to zamrznutie je fajn, že keby sem do štúdia teraz prišiel, ja neviem, lev, a my zamrzneme, tak predpokladáme z toho, že ten prvý, čo sa rozbehne, tak v ňom vyvolá tie sklony toho predátora, toho zožere a my žijeme. Uh-huh. Čiže vďaka aj tomu zamrznutiu sme tu. Problém je socializácia, že ja viem zamrznúť vtedy, kedy by som nemal. Keďže sme, ja neviem, cicavce a vrátime sa veľmi, veľmi dozadu. Tak keď sme medzi sebou bojovali o územie, o potravu, o samičky, tak vtedy sa ten druh vedel medzi sebou pobiť. A to je to, čo nám dnes chýba. A de facto socializácia, výchova nás nutí sa nebiť. Uh-huh. Okay? Čiže my na tých tréningoch vlastne vás učíme tie veci, ktoré vám celý život zakazovali. Okay? A to utekanie tiež je dobrá stratégia, pokiaľ teda ten útočník nemá lepšiu kondičku a nebeží rýchlejšie ako ja. Čiže hovorím študentom, v Kenii nebež. Si najpomalší. Musíš sa proste postaviť a ísť. Takže tie stratégie sú veľmi dôležité, ale však možno neskôr sa ešte dostaneme aj do tej psychológie, možno aj útočníka, aj to, čo sa tam odohráva, lebo každý ten útok, akýkoľvek, lebo aj to násilie má niekoľko podôb, niekoľko vrstiev a každý ten konflikt v podstate nejako začína, nejako končí, nejako sa vyvíja, má nejakú určitú dynamiku. Ale násilie ako také naozaj začína už len pri takých blbých poznámkach, vtipoch, až niekde sa môžeme dostať až k masovým vrahom. Čiže stále je to druh násilia a to je samozrejme aj čo sa týka počítačov. Myslím si, že aj tam tie útoky majú nejakú dynamiku, nejako sa vyvíjajú. A tu vidíme to, čo sme sa bavili, že vlastne, že už keď tým ľuďom okrem toho nejakého hrubého vyhrážania, hej, že nátlaku, že daj, lebo dostaneš, no tak tí ľudia tým pádom vychádzajú z určitej anonymity, lebo ten priestor je nebezpečný preto, keď sa bavíme o týchto nápadnutiach, hej, kyber, šikane napríklad, tak je to veľmi devastujúce. Napríklad medzi tými deťmi, lebo ona má hrozné dopady, lebo je to anonymné a tí ľudia na tých sociálnych sieťach dokážu popísať čokoľvek. Už keď sa má pre teba postaviť a povedať ti to do tváre, tak na to už potrebuje mať aj trošku akoby odvahu. Ale ten kyberpriestor si myslím, že má strašne veľký rozsah.
Uh-huh. A práve Krav Maga je používané aj tajnými službami, aj armádami. A prečo práve tento bojový systém je tak efektívny a taktiež, aký má súvis práve tuto s našou Bratislavou?
Za Krav Maga je teda veľmi zaujímavý príbeh historický. Áno, vlastne tá Krav Maga, alebo ten príbeh Krav Maga sa začal písať v Bratislave koncom 30. rokov. Otcom a zakladateľom systému bol Imrich Lichtenfeld, ktorý sa narodil 26. maja v roku 1910 v Budapešti, ale ako veľmi maličký, pár týždňový ho mamina sem prenesla do Bratislavy, lebo boli v podstate Slováci, ale bolo to vlastne ešte za Rakúsko-Uhorská, takže potom ako maličký prišiel sem, tak tu žil a vyrastal, formoval ho jeho otec Samuel Lichtenfeld, za ktorým je tiež úžasný príbeh. Vlastne jeho otec bol ako malý utekol k cirkusu, tam robil akrobáciu, neskôr začal robiť silový šport v spierane a tam začal, sa naučil jiu-jitsu, čo je úžasné v tej dobe a bol veľkým propagátorom tohto systému. No a neskôr, keď vlastne si tu našiel priateľku, tak mu povedala, že musí si nájsť normálnu robotu a vlastne jeho otec sa stal mestským policajtom, gážistom a tak začal v podstate tu a tým, že rozprával nemecký, maďarský, slovenský, jidiš nepoznal, lebo oni boli v podstate ateisti, aj keď teda židia, tak tu začal pracovať ako mestský policajt a dokonca spísal taký prvý manuál pre policajtov, ako ich odvádzať, všetky tie páky, chmaty, takže jeho tatko mal prvú takú brožúru a vlastne v tomto prostredí im vyrastal a v tejto atmosfére ho vlastne vychovával. Bol zakladateľom aj športového klubu, ktorý sa volal AC Herkules, kde sa zamerali vlastne na box, modernú gymnastiku, plávanie. A bol ešte jeden športový klub, ktorý je tu dodnes, volá sa Makabea a to je židovský športový klub, kde sa im venoval zápasu. A vlastne tým, že bol skvelý športovec, bol skvelý plavec, bol vynikajúci boxerista, bol perfektný zápasník a trénoval modernú gymnastiku, čiže bol okutý bitkár, povieme tak, lebo on v jednom roku bol majster Slovenska v boxe, majster Bratislavy v zápase v perovej váhe. No a k tomu dobre tancoval, miloval tango, takže sa vedel aj fakt, že dobre hýbať. A vlastne v tých koncom tých 30. rokov, keď začal tu v podstate po odvysielaní toho filmu Golem, taký akoby trošku pogrom na tú bratislavskú židáreň, ktorá išla vlastne hore zo Svoradova, tam bola katolícka škola a internát katolícky, väčšinou s nemeckými deckami, tak tie začali tam robiť bordel po tej židárni dolu pod nimi. No a vlastne Imi tam sformoval takú prvú partiu chalaňov, kedy po večeroch vlastne tú židáreň chránili. A na niekoľko mesiacov bolo od nich akože v Bratislave pokoj. Len tam on zistil pri tých prvých konfliktoch, že to, čo vedel z boxu, zo zápasenia, až tak na tú ulicu nefunguje. V nejakej hromadnej bitke, jak sme sa bali, mali veľký, oni mali rôzne také zbrane, mali krátke pálky, mali flaše, mali boxerov porobených. Čiže v podstate toto, to, čo poznal, mu úplne nevychádzalo z ringu alebo teda z tej žinenky. Tak potreboval upraviť niečo, aby boli super efektívni, no a aby v relatívne krátkom čase tých ľudí vedel dostať na vysokú úroveň nejaké ochrany. Čo sa mu podarilo, ale to sa bavíme, že Krav Maga je v plienkach. No a vlastne on v 40. roku opustil Bratislavu na párniku Penčo, čo je tiež úžasný príbeh, ale toľko času asi nemáme, že ja vám doporučím knižku od pána Rihaka s tým názvom Penčo a ten vlastne popisuje celú tú jazdu toho dunajského párnika z toho zimného prístavu a vlastne až do Egejského mora, kde stroskotali a jak sa dostali vlastne cez Alexandriu, niektorí z tej lode do Palestíny, niektorí mali smolu, že ich zajali Italiani a dostali sa do koncentračného tábora vo Ferramonte na Sicílii. Že ten príbeh je úžasný. Imiho, to je naozaj že na film. A
v 40. oni vlastne museli utiecť, nie?
Áno, oni mali tú možnosť, že tu v Bratislave bol taký spolok, ktorý sa volali Betari a im sa podarilo vybaviť parný, taký na Dunaji, ten lopatkový, ktorý mal kapacitu nejakých 180 ľudí, nalodilo sa na ňo C400 židov a vlastne pustili sa tým párnikom po tom Dunaji, kde mali dohodnutú v delte morskú loď, ktorá ich už preveze do Palestíny. Uh-huh. V Rumunsku ich pár týždňov zdržali, no a vlastne tá loď na nich nepočkala. Uh-huh. Medzi tým vlastne imi jeden chlapec padol do Dunaja, začal sa topiť, imi preňho skočil a vlastne potopil sa preňho tak strašne hlboko, že mu praskli obidva ušné bumienky. Tam dostal ťažký zápal na práve ucho a vlastne až v Alexandrii ho operovali, kde mu nešťastne prerezali tvárový nerv. On mal potom jednu časť tváre ochrnutú, lebo tam mal takú ťažkú infekciu. Ale toho chlapca zachránil a hovorili, že sa ponoril až do 9 metrov preňho. Takže ten chlapec prežil. No ani vlastne, keď došli do tej delty a tá loď tam na nich nečakala, tak museli spraviť rozhodnutie, tak sa rozhodli, že na tom párničku Dunajskom si poputujú krížom cez to Stredozemné more do tej Palestíny, čo bolo tiež vtipné, že tam vlastne bolo zaminované nejaké časť toho mora a oni si na tom párničku krížom cez to minové pole išli a nejakí tí Taliani ich videli s torpedoborcom, tak tam došli k ním, že aké je to možné, že to nevybuchlo. No a tým, že ten párnik mal strašne nízky ponor, tak im ponad tie miny prešiel a to neodpálil. A oni vlastne povedali, že sú zo Slovenska a tým, že Slovensko bolo v podstate spojencom, tak im dali vodu, jedlo, nehali ich ďalej ísť. No len tým, že to bol párnik teda na vodu, tak oni do toho kotla liali slanú vodu, lebo nemali sladkú. No a jasne, ten kotol sa im upchal, ten im vybuchol, tak spravili takú provizornú plachtu, zošili tam z nejakých dek a vlastne koordinovanie alebo kontrolovanie stroskotali na jednom opustenom ostrove v tom Egejskom mori, kúsok od Alexandrie, čo bolo vlastne len skala a vtáky. No a vlastne na takej tej riečnej veslici sa piati chalani medzi nimi a imi vybral pádlovať do tej Alexandrie 50 míl, aby ich zachránili, lebo že to akože príbeh na akčný film. No a oni už keď vlastne v noci nejakú po dvoch dňoch prišli k tej Alexandrii, tak sa nejako otočil vietor a prúd ich odniesol na more, ale tam nám mali šťastie, že ich našiel zase anglický torpedoborec, ktorý sa volal Nubian, ten ich vlastne naložil a oni vlastne dali echo Talianom, že v ich tých výsostných vodách na tom ostrove stroskotala nejaká loď, oni tam vlastne pre nich išli, tých Židov naložili a odviezli ich teda paradoxne do koncentračného tábora v tom Ferramonte na Sicílii. Ale tak nebol to vyhľadzovací ani pracovný tábor, bol to koncentračný, že oni tam všetci prežili. Myslím, až na dvoch alebo na troch, lebo keď tam došli spojenci bombardovať, tak nejaká tá bomba padla v blízkosti toho tábora a nejakých ľudí tam zranila. A to bolo pár. Takže, a oni sa vlastne potom z tej Alexandrie dostali, teda imi nastúpil do československých legií, odslúžil tam asi 3 mesiace, ale bol potom prepustený z armády kvôli tomu zraneniu, dostal povolenie vstupu na mandátne územie Palestína a tak sa vlastne dostal do Palestíny, čo bolo tiež možno šťastie, lebo vlastne on v tom pluku, v ktorom mal slúžiť, oni ho vlastne prepustili z armády a oni za pár týždňov odišli do Tobruku, kde ten pluk bol akože vážne zdecimovaný. Takže možno by ani neprežil, ťažko povedať. No.
Je to dýchberúci príbeh.
A tam sa vlastne začal písať druhýkrát teda ten príbeh Kraumaga. On žil v Netanii a vlastne on vlastne plánoval, že keď príde do Holy Landu, takže si otvorí školu tanga. Vôbec neplánoval s tým. Ale ho oslovili ho tam ľudia, čo ho poznali aj z Bratislavy. Vlastne v tom 42. roku, keď tam prišiel, tak sa začali formovať tam také polovojenské zložky s názvom Hagana, čo znamená z hebrejštiny obrana, a tam ho vyzvali, že aby im pomohol vlastne tých ľudí nejako vytrénovať a vycvičiť, áno. Takže tam a v Netanii je, aj v kasárniach je jedna hala športová, kde im trénoval, tá je dodnes tam aj stojí, aj nesie jeho meno. Za ňou je taký trávnatý plac, kde rád trénoval, aj nejaké fotky, videá sú odtiaľ. A vedľa toho je taká prekážková dráha, alebo opičia dráha, ktorá dodnes funguje a tí vojaci na ne dodnes trénujú, tak ako im vtedy postavil. No a vlastne on neskôr sa dostal do IDF a stal sa šéf inštruktorom pre boj zblízka a neskôr išiel potom do civilu a vlastne prerobil tú Kraumaga tak, aby ju mohli využívať aj vojaci, aj civili, neskôr samostatne ženy a posledná taká kapitola alebo posledná, boli deti. Čiže môžeme povedať, že Kraumaga môžu cvičiť rovnako dobre 5-6 ročné deti aj člen komanda. Čiže tam je to naozaj.
Čo, akože to je to veľmi zaujímavé, lebo vlastne, že vzniklo to ako keby z praxe, hej, a z potreby teda brániť nejaké bratislavské uličky a tú komunitu židovskú, ale ten systém sa vyvíja, hej, že určite dneska to, čo sa trénuje a učí, je už iné trochu, ako to, čo bolo v 40. rokoch.
Áno,
no, a že prečo?
I mi rozpráva, že keď sa naučíš dobre 8 technik, vydržíš celý život s nimi, ale áno, každopádne tie techniky, ako učil Imi napríklad proti nožu, tak boli trošku iné, lebo boli generálne proti bajonetu. A bajonet je nôž na strelnú zbraň a to je bodná zbraň, nie rezná. Ale dneska tie nože sa skracujú, zrýchľujú, majú jedno ostrie, dve ostria, sú rôzne karambit systémy na tých nožoch, že ho má na prste. Riešime boj, ja neviem, CQB, že to v uzavretých priestoroch, to sa vtedy až tak neriešilo. Mám bankomaty, teda, že aj tie útokov je viac z boku, zo zadu, že keď je niekto pri nejakom cashboxe, že môže prísť a niečo vymyslieť. Čiže tá Krav Maga, to gro, čo im učil, to učíme a priberáme, alebo sa updateujú techniky. Že proste učilo sa tak a teraz sa učí inak. A pravdou je, že aj v našom meste pred 30 rokmi stačilo povedať, že robíš karate, balo sa ťa pol mesta, ale dneska zoberme tak, že na každom druhom rohu je nejaká hala a sa trieska, tí chalani vedia boxovať, vedia sa biť. Pred 30 rokmi tu tiež nebolo MMA, dneska áno, dneska tí chalani zase pracujú často na zemi, čiže tá je tá Krav Maga, na to nejako reflektuje a prispôsobuje sa a je taká flexibilná na toto. Uh-huh. Aj keď vychádza teda z tých princípov, že to má byť prirodzená reakcia na rôzne vnemy a podnety, čiže ja mám nejakú reakciu a z toho potom reagujem do akcie, v čom bol vlastne imi fenomén, že neprerábal tým ľuďom prirodzenú reakciu, tak ako pri bojových umeniach, že tam často využívajú ľudia pohyby zvierat a čo viem čo. A proste niekto sa zaženie a väčšina ľudí reaguje tak, iný reaguje tak, že to mám a keď spravím to, tak spravím techniku tak, keď spravím to, spravím techniku tak. Čiže že vlastne ten prvý skok do toho konfliktu fyzického už mám od tela a potom môžem pokračovať a rozvíjať. A to už je ale potom tréning, lebo to je pri všetkom. Praktizm je perfekt, no ale tréning je kľúč k tomu všetkému.
Ako si sa ty práve dostal k tomuto bojovému systému sebeobrany? Pretože tam je tiež veľmi, aj tvoj príbeh je veľmi zaujímavý, pretože ty si predtým robil práve pre detektívnu agentúru.
Áno, áno.
A čo ste tam riešili, že si musel používať práve takéto, naučiť sa takéto nejaké bojové techniky?
To bola spoločnosť, ktorá sa zaoberala dohľadávaním odsudzených aut. A bola to zaujímavá robota, dobrá. Mal som ho veľmi rád. A v podstate do tých aut sa dávalo lokalizačné zariadenie a po odsudzení my sme to auto vedeli akoby dohľadať. A tým, ako tá doba išla dopredu, tak tie reakčné časy naše sa skracovali, ale tie časy tých zlodejov sa predlžovali a začali sa nám tie časy prekrývať. Že občas sme sa už stretli pri tých autách, alebo keď oni to auto odsudzili a niekde ho odnesli na vychladnutie, tak už sme sa tam vedeli stretávať, že už sme občas prišli do konfliktu. A hľadal som pre seba niečo, že aby som sa vedel, keby sa niečomu došlo, tak aby som sa vedel nejako efektívne ubraniť. A bojové športy pre mňa neboli úplne, po 30-ke začať s bojovým športom je dosť neskoro a boli zamerané na jednu vec, de facto box. Super, králi rúk, nádherný šport, mám rád box. No ale keď bude mať ten útočník v ruke pálku, alebo kasér, alebo nôž, alebo čokoľvek, tak boxom si úplne nevystačím. Bojové umenia tiež nie, lebo podľa mňa, nemôžem povedať dobre, zle, môžem povedať páči sa mi, nepáči sa mi, a mne nevyhoval úplne taký ten tradičný prístup k tréningu. A chcel som niečo modernejšie. A potom sú tu systémy sebaobrany alebo bojové systémy. A tam zase som vnímal trošku problém, že pri tých bojových systémoch inštruktor akoby úplne nepoznal tú didaktiku, metodiku, lebo väčšinou to boli bývalí chlapi, ktorí mali nejaký výcvik. A to, že niečo dobre vieš, neznamená, že to vieš aj dobre učiť. Mm-hmm. Tak je. Čiže tam mi zase chýbalo to. Taká tá metodika, didaktika, napredovania. A potom mne kamarát povedal, ktorý teraz je môj spoločník, máme spolu klubom, vtedy bol v Anglicku a hovorí mi, že tak, že pozri si toto, že to by ťa mohlo zaujímať. Že Krav Maga, čo Krav Maga. Tak som kúkol a povedal som, že wow. A našiel som v Bratislave, boli vtedy dva kluby, to bolo úplne, že v začiatkoch.
V akom čase zhruba?
To bol rok 2007. Uh-huh. To bol rok 2007, tak som našiel dva kluby, obidva som navštívil, dal som si tam nejaký jeden tréning, dva. A potom som sa rozhodol. Tak jeden som pre seba vybral a začal som v ňom trénovať. A vlastne tento môj kamarát, tento Michal, ten tiež, a to si robím srandu, lebo sme sa bavili cez Skype a hovorím, no našiel som si klub, že idem na tréning, on, že aj ja idem, teda, že poďme a že v útorok ideme na tréning. Tak sme sa dohodli a ja som nešiel. Jasne. A až svetu sme si zavolali a on s typlom na hlave voláme a on je to čo máš? On, že bol som na tréningu, rovno som dostal palicu po gebuli. On je môže, ok, a ty si volaj. A že nevol, ale vo štvrtok teda pôjde. Tak si robíme srandu, že Michal trénuje teda. Pravomaga dlhšie mal jeden tréning viac, že ho teda nikde nedobehnem. A potom som trénoval a tréningy to boli dobré, akože v metodike, v didaktike, a ten tréner vlastne niekoľkokrát do roka vybavil nejaký seminár, keď došiel inštruktor zo zahraničia, väčšinou teraz z Izraela, ale aj inštruktori z iných krajín, nie len to, neviem, priamo z Izraela, tak tí, keď prišli, tak tí boli úplne namakaní, ja som na nich pozeral, že wow. A jeden inštruktor mi zanechal v špeciálnu stopu, on sa volá, že Kvore Stal, je z Tel Aviv, ale pôsobí aj v Budapešti. Tam má rodinu. A prišiel na jeden seminár. A hovorím si, že úžasný seminár nám spravil. No a v roku 2011 bola možnosť si spraviť licenciu inštruktorátu. Ja som využil. A práve na tom kurze inštruktorskom bol Kvore Stal tento. No a úžasný trenér s vedomostiami so všetkým. No a tak som teda spravil licenciu. No otvoril som klub. Mm-hmm. Ešte popri práci. No a de facto neskôr som sa dostal na takú akoby križovatku tú životnú, že či to alebo ono, tak som sa rozhodol pre Krav Maga, že skúsim, aby som to mohol mať na full-time job. No a vyšlo, robím, takže je to super pre mňa, lebo keď robíš, čo ťa baví, je fajn. Ne?
Takže dneska Krav Maga je tvoje vlastne full-time.
Je to moje tretie dieťa, áno.
Učíš to ďalších ľudí, aj deti, mm-hmm. aj ženy.
Áno, aj áno, áno, áno. Ja s deťmi menej, mm-hmm. mládež, toto, ale áno, dospelí muži, ženy, robíme rôzne workshopy, semináre, čiže, ale aj to bežné, normálne trénovanie a trénujem aj trénerov dnes a vlastne vychovávame si trénerov, lebo s Michalom sme už vyškolili koľko, ja neviem, 16 trénerov licencovaných, ktorí pracujú. Niektorí s nami, niektorí sú naši partneri, niektorí pracujú samostatne. Čiže na všetkých tých úrovniach.
A tak to je akože veľmi úspešný príbeh a môžeme povedať, hej, že dneska to je tak celkom veľká organizácia, v koľkatých mestách trénuje Krav Maga Akadémy.
Pokud vidíte, teraz sme trošku menší, ale sme, ja zrátam na prstoch, 6 miest okresných.
Pekne.
Okay, čiže v Bratislave máme dve haly, máme Trnavu, Nitru, Trenčín a to je teraz aktuálne všetko, áno. Takže Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín a Bratislava 2, 5, pardon.
Že akože to není už iba o tebe a o Michalovi, hej, ale že to je ako veľká organizácia, ktorá má kopec študentov, hej. A...
Na Slovensku, áno, ja to tak nevnímam, aj keď sa hovorí, že dobre sa chváli samo, ale no, je to viac ako 10 rokov práce a je dobre, keď ťa to baví, vtedy áno, no, je to fajn. Ale áno, musí ten inštruktor mať rád to, čo robí a musí mať rád ľudí a potom to ide vybudovať tým, aj keď to není jednoduché s tými inštruktormi, lebo sú to tiež proste ľudia, no, robia individuálny šport, čiže tam tá tímovosť je trošku ťažko, ale snažíme sa vybudovať tým, budujeme a zatiaľ sa nám to tak plus minus darí, takže... Máme z toho radosť.
Akože tie príbehy sú perfektné, aj, myslím, že aj ten tvoj osobný. Ale zaujíma ma, že to, čo sme možno nepovedali, že Krav Maga teda nejaký systém, rieši čo teda všetko? Ten, dobre, na tých tréningoch, áno, fyzicky, čo robiť, keď príde k tomu samotnému akože kontaktu alebo incidentu, ale aj predtým, prevenciu, takže povedz, čím všetkým sa teda Krav Maga zaoberá?
No, v prvom rade, teda, áno, bavíme sa aj o prevencii, čiže čo pred tým bojom, na čo mám dávať pozor, čo si mám zopakovať. Tam je to strašne moc, lebo aj klienti, keď nám za nami prídu, že niečo chcú, tak sa pýtame, aké riziko reálne vám hrozí. Podľa toho sa robí prevencia. Mm-hmm. Ale je generálne dobrá Krav Maga by mala obsahovať self-defense systém, čiže sebaobranu, Combat and Fight, bitka a boj, a CPP, to je Close Personal Protect, to je vlastne ochrana tretej osoby. A z toho sa Krav Maga musí skladať. To, alebo dobrá Krav Maga. Čiže riešime prevenciu, verbálnu konfrontáciu, prechody z verbálnej konfrontácie na fyzickú konfrontáciu a post-fight. A to sú taktiky, ako presun do bezpečnej zóny, vedieť spraviť popis napáchateľa, vedieť si privolať pomoc, všetky tieto veci. A to všetko tí ľudia v podstate trénujú to fyzické napadanie, klasická tá tréningová jednotka je z tých troch častí, je to nejaká rozcvička, potom máme ten tréning a potom sú drily, kde teda stiažíme tie podmienky, že je tam opakujúci útok, viac útočníkov, vypneme si svetlo trošku, že si to malinko stiažíme v tých driloch, aby sme dvihli ten stresový faktor, lebo keď sa niečo učím v dynamickom bezpečnom prostredí a keď ma niekto napadne, tak potom môžem zamrznúť. A my potrebujeme nezamrznúť.
S akými bizarnými príhodami alebo požiadavkami vedia prísť ľudia, že stalo sa nám toto, tak teraz sa potrebujeme naučiť toto.
Chodia ľudia s rôznymi požiadavkami, ale tie najčastejšie sú také, že chcem sa niečo naučiť a už niečo som si potrel na nete alebo niekde a keď sa niečo niekde zomele, budem vedieť, čo s tým. To je najčastejšie. Potom je to strach, aby nemali zlú skúsenosť ľudia, alebo potom už tú zlú skúsenosť majú.
Presne.
A s tými sa robí trošku ťažko, lebo tá psychika je už trošku narušená. Čiže ja ako inštruktor skôr vnímam najväčší problém v tom trénovaní prekonať strach, ako naučiť sa systém sebaobrany. Lebo strach nás ovplyvňuje. Uh-huh. A veľmi. Môže nás ožrať, môže nás mám pomôcť, ale strach postaviť sa za seba. Vedieť sa postaviť za seba, vedieť povedať stop, vedieť povedať prestaň, vedieť udrieť alebo kopnúť, keď treba. Okay? A to je v podstate podľa mňa najťažšia misia, ich to naučiť, lebo strach je emócia, no ale byť odvážny je rozhodnutie.
To je asi...
A to sú dva svety.
To sú dva svety a je to... Ja som si všimla, že práve ľudia, ktorí riešia buď bojové umenie alebo bojové športy, tak sú veľmi vymeditovaní. Oni majú tak neskutočný fokus, že myslím si, že keby sme merali ich mozgové vlny, tak je to úplne extrémne vymeditované. A práve ten strach to celé rozburáca práve tento fokus na tú situáciu. Ako sa dá s týmto niečo robiť, keď tam príde človek, ktorý ľahko padá do toho strachu, pretože to je technika, ktorá je vhodná aj pre bežný život, nie len pre tú bojovú situáciu.
No, viem skúsiť pracovať tak, že strach mi pomôže, lebo myslím si, že meditácia mi nepomôže. Ale môže to byť len môj názor. Každopádne extrém a extrém. Extrémne vymeditovaný človek v mojich očiach je schopný z holí bez vody na púšť, lebo je mentálne silný. Ale zomrie. Áno, možno neskôr. Ale ten tréning v tej Krav Maga má byť o tom, že tie veci niektoré mám zautomatizované. Čiže proste vidím, robím, nesmiem nad tým rozmýšľať. Lebo keď budem nad tým rozmýšľať, tak nespravím nič. Má to byť intuitívne, má to byť rýchle. Lebo to nemusí byť bitka, že ja niekoho ubijem tam, že proste leží v kaluži krvi. To by som skorej pripomenul, alebo čo sa týka ženskej Krav Maga, keď sa bavíme takto, že teraz my dva spolu, je, že máš mačku, dáš si ju na seba, chytíš ju, tá mačka ti nemôže nejako ubližiť. Ale keď nechce byť na tých rukách, tak spraví všetko preto a proste ju zahodíš. A tak by sme sa mali správať. Že dám toľko odporu do toho, že ten človek stratí záujem. Ale to už sa zase bavíme o motivácii toho útočníka. Že aj tí útočníci, oni sú rôzne kategórie. My ich delíme do takých troch základných a to je tyran, to je tá najčastejšia. To je už na pracovisku, keď niekto chodí a proste má blbé komenty. Uh-huh. To už je druh násilia. Uh-huh. Okay? Môže to byť človek z domácnosti, môže to byť kolega, môže to byť kdokoľvek. Druhá taká partia, alebo taká kategória je vlk. A to je vyslovene, že on sa tak aj správa, že keď je donútený, alebo je nejaký spúšťač, že on môže byť normálny, ale proste si vypije to sociopat, že sú určité spúšťače, kedy sa vie tak chovať. Okay? A no najhorší je predátor, lebo ten ide cieľene, ten si ťa vybere a ty si obeť a ešte o tom netušíš, že on sa presne tak chová a toho naozaj nechceme na tej ulici stretnúť, lebo s ním sa veľmi ťažko pracuje, lebo on kľudne príde, zoznámi sa s tebou a vlastne v tom najmenej očakávanom bode zasiahne tak strašne rýchlo a tvrdo, že ten človek sa z toho nevie úplne, že spamätať. Preto je tam dôležitá prevencia a rozumieť aj tomu výberu, povedzme, ako si ten útočník, povedzme, tú obeť vyberá. Väčšinou musí byť slabá, submisívna, musí mať ten pocit. A to už sme zase pri energii, že keď chodím tak zhrbený a ide zo mňa taká energia, tak tí ľudia na vás útočia, ne? Mm-hmm.
Že nechcem pôsobiť ako tá obeť, hej?
Áno.
Ale zase sme úplne v tom istom...
Ten tréning nám pomôže, no mám trošku bradu hore, no sedíš v bare, dojde chalán a nemá napísané na čele, že je boxerista. A to nejak to tak tušíme, že? A to je len tá energia. Najlepšie to vidí u psov, lebo u psov to není o veľkosti, je to o energii. Nie? No v malom hrnci rýchlo zomre voda, tá čivava vyšteká tú dogu a tá sa stiahne, nie? Že má to byť o tej energii a ten tréning nám pomáha. A to sme zase späť pri prevencii, že tých ľudí dokážem odradiť. Všímam si veci. Tisíckrát povedané sluchátka, opätky, kabelka, že proste napríklad zlodej je neuveriteľne lenivý, preto krádne. Nie? A on teraz stojí na rohu a vyberá si, no tu by som mohol, a tá je malá, tenká a má tú kabelku takto, kúka do mobilu, no čo, dojdem, strčím, do nej zoberiem. No ale keď tá baba ide, má bradu hore, má tú tašku crossbody, nepozerá, trošku si všíma okolie, si povie, OK, dobre, tu nechám prejsť, lebo by mohol byť konflikt. A je to len energia, naozaj, že aj tie baby, čo chodia, trieskajú, je o energii.
Ja som veľa času v Južnej Amerike a presne to je niečo, čo som sa naučila tam, ako aj tá, aj to vystupovanie, ale aj tá pozornosť, to umiestnenie pozornosti je tam úplne inak, iné ako keď som v Európe a tuto môžem niekoľko desiatok percent z bezpečnosti dať dole, lebo môžem mať mobil na stole v reštaurácii, nemusím sa tak veľa obzerať, ale v tom Mexico City alebo v Kolumbii, tak správam sa úplne inak a dívam sa, keď už okolo mňa niekto ide druhýkrát, tak už mám zase iný pocit, už zmením trasu, peniaze keď vyberám alebo čokoľvek a celkom to zmení psychiku, že ten nervový systém funguje na plné obrátky, čo sa týka tej bezpečnosti, ale ja myslím si, že dobre to zažiť a mne sa našťastie za tie roky v Južnej Amerike sa mi našťastie nikdy nič nestalo. Ale je to o zmene systému uvažovania v tej chvíli.
Preto hovorím, že tie vzorce, keď dokážem pomenovať, že viem, kam mám ísť, kedy sa tam mám hýbať, my zase tiež hovoríme miesto, doba, čas, že keď niečo musím ísť vybavovať alebo robiť, tak si vyberám takú dobu, také miesto a oznámim tak, aby ma niekto hľadal. Že napríklade sedíš tu vo firme, niekde pracuješ a zistíš, že si zabudol telefon doma, je 9 hodín večer, nemám tu žiadneho kolegu, auto mám v podzemke, idem si preňho. Alebo si preňho idem na obed, keď tam je plno aut, plno ľudí a poviem kolegovi, poď so mnou, lebo mám koho zavolať. Že to riziko automaticky, bo skôr si ma tam vyčíha nikto v piatok o 9. večer, ako cez obed. Nevždy to dokážem, ale zase viem sa k tomu tak postaviť, alebo sa pripravím nejako na to, že viem sa potom efektívnejšie ubraniť, alebo to prekvapenie nebude také silné, že proste nedostanem úplne z toho páv, lebo už nad tým môžem rozmýšľať, už sa pripravím, že keď mám nejaký, ja neviem, pepper spray, ja som baba, čiže už mám tú ruku v kabelke, mám ju pripravenú, nie som paranoidný, ale viem ho vyťahnuť, nemôžem ho hľadať v tej kabelke. No to, ale to už je zase do toho bezpečnostného marketingu, hlavne teda, čo sa týka žien, lebo to v mojich očiach ženy to najviac potrebujú. Lebo ty môžeš čeliť v krajnom prípade tej fyzickej konfrontácie zo strany muža, ale zo strany ženy.
Jasne.
Chlapa málo kedy napadne baba, nie? Ale vieš, no babi bez problémov. Dneska sa tie babi tlčú skoro rovnako ako chalani. A u babie je tie nožnice toho tej dynamiky, agresie sú tak otvorené, že tam vieš, jedna je tak, druhá ide, ale to je zase, jak bola socializovaná, jak bola pripravená. Je iné, keď to je jedináčik a je iné, keď to je baba, že má dvoch starších bratov, ne? Tak tá nepotrebuje mikrofón, lebo tá sa vždy musela pobiť. Čiže tam u tých chalaňov je to trošku iné a už je to trošku iné.
Ja som pred časom vystúpila v jednom anglickom meste a ja som už len vystúpila z vlaku a tam sa na ulici, že každý mlátil. A to bol ten, už len ten pocit, že tu nie som zvyknutá na to. Potom sme šli ďalej a zase sa tam ľudia mlátili a potom som bola na koncerte na ženských toaletách, kde som si myslela, to bol veľmi pokojný, príjemný koncert, ktorý sa volal, že Spiritualized a tam ja som bola v kabinke a tam sa 5 ženských pred tou kabinkou mlátilo. Ja už to, že tá prítomnosť toho násilia bola, že tak nepríjemná pre mňa a to som aj chcela nadviazať na znovu na tú Južnú Ameriku, že tam keď sedíte pri stole s Mexičanmi v Mexico City alebo v niektorých tých vyhrotenejších štátoch a mestách, tak tam každý pri stole buď to zažil, alebo má niekoho, koho pozná z rodiny, že buď sa, buď mal už zbraň pri hlave, alebo ho extrémne brutálnym spôsobom okradli, alebo mu niekoho uniesli z rodiny. A oni to zaberú tak, že OK, deje sa to, máme oči na stopkách viac ako my. Ale pre nás, aj pre kamarátov, ktorí prišli napríklad do Panamy a tak a prvýkrát sa im to stalo, tak ten šok pre ich nervový systém a psychiku bol o mnoho väčší ako pre tých Latinos, ktorí už nejakým spôsobom to poznajú z rozprávania a je to tam všade prítomné.
No tak to je pochopiteľné, že tá prvá zlá skúsenosť je proste šok. A už keď tá zlá skúsenosť, lebo sa hovorí, na všetko si zvykne, že na šibenicu, že je to, no proste je to zvyk. Mm-hmm. Že sú v tom prostredí, prispôsobili sa a áno, neberú to tak traumaticky ako tu, že pôjdem a niekto ma unesie, aj keď možno viem, že ma zober len k bankomatu, no však Bohu vďaka za to, že žijeme v takej krajine a riešime tie veci, ktoré riešime, ale áno, sú nebezpečné, napríklad aj Krav Maga na to reflektuje, že od určitej, alebo určitá krajina má trošku inak postavené kurikulum, z ktorého vychádzajú inštruktori, že napríklad v Anglicku sa veľmi skoro začína s nožami. Už v relatívne veľmi nízkych stupňov, lebo tam sú zakázané na ostrovoch strelné zbrane, no ale nožiky tam fungujú úplne bezpečne.
Sú populárne, hej.
Áno. Južná Amerika veľmi skoro začínajú práve obrany proti strelným zbraniam a obrany proti únosu.
Mhm.
Okay? Práve preto to. Ja neviem, v Indii, v Austrálii sa málo kedy učí obrana palicou z vrchu. Začínajú kriketom, lebo tam všetci hrajú kriket. A tam je vidieť aj v Indii, že policajt nemá obušok, ale má takú trstenicu a šľahajú tých ľudí po nohách, že mu nedá z vrchu. Okay? V Amerike zase je to baseball type, taký ten, že to hneď trénujú, lebo proste každý má baseballku v aute. Prepáčte, ďakujem. Takže to dojdeš do Ameriky na Krav Maga, keď na nie prvej, tak na druhej lekcii ťa rovno pribijú pálkovú o stenu, lebo dávaj pozor, lebo ten ju vybere. Alebo teda podľa štátu, no ja ste na Floride ťahne zastreliané.
A tak je to aj s digitálnou bezpečnosťou. Myslím si, že aj v tej Južnej Amerike tam sú ešte celkom také primitívnejšie tie hackerské útoky ako tuto v našich končinách.
Ale tu vidím akože z toho tvojho rozprávania vidím hneď dve veľké paralely s tým digitálnym svetom. Jedna je, že keď tá organizácia vyzerá ako ľahký cieľ, tak samozrejme to privoláva tých útočníkov. Mm-hmm. Hej, že keď ako tú hygienu kybernetickú mám zlú, tak každý, kto ide okolo, to rád vyskúša. Mm-hmm. Čiže ako to brutálne zvyšuje to nebezpečenstvo, ako keď tie veci mám ako dobre správené, tie, ktoré sú viditeľné, že sú proste tip-top, tak samozrejme, okrem toho, že to naozaj znižuje to riziko, tak práve aj tí kybernetickí útočníci, akože kľudne sú leniví ľudia, takisto, že na čo sa budem do toho ňúrať, keď túto susedia to majú ako
oveľa jednoduchšie. Jednošu obet, no isto.
A druhá vec, ktorá je ako veľmi zrejma, čo podľa mňa je, prečo sa takéto veci musia trénovať, je, že keď si predstavíš, že príde teda k tomu incidentu, tak keby v tej chvíli si začal rozmýšľať, že čo asi tak mám robiť teraz, tak väčšinou nevymyslíš veľmi dobrú vec.
No není na to čas vymýšľať.
Si akože v najväčšom strese svojho života, čo teda dobre v tej práci, keď si pod kybernetickým útokom a teraz ti nefungujú tie veci a klienti sa hnevajú a peniaze nejdú a šéf a vonku sú novinári, hej. Že tak, kto v tej chvíli je schopný niečo zmysluplné vymysleť? Nikto. Takže tam zase takisto sa snažíme baviť s tými klientami, že to musíš mať dopredu vymyslené. Hej, dobre, keď tu nehrozí akože fyzický útok, tak máš trošku jednoduchšiu tú prácu, že vieš si to napísať, tie kroky, potom ich vyťahnuť zo šuflíka a máš dosť času na to si ich prečítať, že aha, tak ideme najprv robiť toto, čo v tom fyzickom konflikte nie je, ale tam zase môžeš to trénovať, hej, dopredu, že aby to fungovalo nejak inštinktívne, že
ale aj tak musíš
keď ma niekto zrakne na ulici, tak nejdem sa s ním rozprávať.
No musíš sa vedieť prispôsobiť. Ja hovorím tiež, že v podstate bojovať o život je nám dané.
Uh-huh.
Okay? Ale tá schopnosť u jednotlivca je u každého úplne iná. A v rozbúrenom mori o život bude bojovať rovnako plavec aj neplavec. Okay? Ale ten plavec proste má väčšiu šancu, že sa tam neutopí. A to isté aj v týchto našich dvoch svetoch je, a ja to celé berem ako poistku. Nepotrebuješ ju v bežnom živote. Na čo? Ale keď sa niečo zomele, tak vtedy každá poistka je dobrá.
No kiež by si ju nepoužil, hej, by si ju nemusel použiť nikde, ale keď náhodou...
No, pán Boh vyslíš, ne? Aby si nemusel. Ale to je presne Krav Maga, ja vnímam ako poistku, že proste všetko je OK, nepotrebujem ju, trénujem, niečo zmysluplné a keď sa niečo zomele, určite budem lepšie reagovať ako ten, čo nevie nič. Nehovorím, že úplne správne, ale budem sa vedieť nejako rozhodovať. Minimálne ochránim niekoho blízkeho, alebo mu to trošku znepríjemním, mu to sťažím, že to bude mať menšie následky. A väčšie následky pre ňo. Že ma neochráni len tak, že proste aspoň dostane niečo, aby vedel, že ho nejako označím. A to isté je v tomto, no je poistka, lebo nepotrebuješ, pokiaľ sa ti nenabúrajú. No potom ale už je neskoro, čiže v podstate v tom svete ten človek by si to mal uvedomiť a možno dopredu, než sa niečo zomele. Lebo nad poistením auta nerozmýšľa nikto, poistím aj. Okay? Ale čo sa týka IT priestoru, väčšinou ľudia asi neskoro, a čo sa týka aj u nás toho, povie si, ok, no tak nemusím trénovať, čak mne sa nič nestalo.
Pekne si to povedal o tých rizikách, že ako keď sa začneš zamýšľať nad tým, že dobre, aké riziko mi hrozí a aké dopady to môže mať, že dobre, možno nevyhľadávam akože tmavé uličky v noci, ale keby náhodou, tak ten dopad akože môže byť veľmi katastrofálny. Čiže síce tá šanca, že sa mi to stane, je nízka, no ale keď môžem prísť o život, alebo o zdravie, alebo niekto z mojich blízkych, tak to určite sa chcem vyhnúť.
No určite, lebo potom prerozprávam príbeh. No išiel som z baru, došiel som domov a nič sa mi nestalo. A tu som si to skrátil. A ležím na hre. Alebo som bez peňazí, alebo niečo. Čiže to určite, no skracovať a znižovať to riziko, ja si myslím, že je kľúčové. Ale skratky akoby úplne, že neexistujú. Že však tu povolím, tam povolím a nechám to tak, však uvidím, jak to dopadne. No, ja neviem. To je možno pre dobrodruhov. Ale ja ťažko povedať. Lebo ja mám nejaký systém, predstavu, že tak a neznažím sa zjednodušovať si tiež veci a chcem byť safe. Ne? Tiež som otcom dvoch detí a dávam na toto pozor.
Dobre, keď sa vrátim teda k systému, tak riešiš teda nielen ten samotný konflikt, ale prevenciu, ako sa mu vyhnúť. A to takisto sa trénuje, že nejak to skúšaš na tých tréningoch, alebo je to prezentácia, vypočujem si za 30 minút a je to vybavené, alebo ako?
Prevencia je aj súčasťou tréningu, ale pravda, že tréning je väčšinou postavený už na fyzický konflikt. Áno, na konfrontáciu. A v rámci tréningu si povieme, že alebo tá prevencia nám preteká do toho tréningu, povedzme, cez meké techniky, cez postoj, že si všimnem. Alebo keď
čo
tu mne...
Čo sú meké techniky?
Aha, okay. Pardon, jasné, vieme. V Krámagare riešime, alebo teda rozdeľujeme techniky medzi tvrdé a meké. De facto technika môže byť rovnaká, taktika je rovnaká, akurát nám chýba kontratak, protiútok, že tam nemám skladbu úderov a kopov. Že zase, keď na mňa niekto zaútočí, tak nemusí to byť zlý človek, mohol splaviť zlé rozhodnutie, môže byť opitý. Čiže keď niekto príde a chce vás nesotiť, tak ja môžem mu robiť všetko preto, aby ma nesotí, alebo keď vás chytí pod krk, tak nemusíte ho stĺcť. Že dávame na toto pozor. Že v tej prevencii alebo v tých mäkkých technikách len ten útok odkloním, odsuniem sa ja, presuniem sa do bezpečnej zóny a de facto dospelí tiež v tomto pracujú, okay? Ale hlavne deti, okay? Lebo zase nevychovávame z tých detí bitkárov, čiže oni majú 90% Krav Maga, techniku majú rovnakú, ale není tam úder, není tam kop, lebo keď ho niekto chytí v škole, obalí ho, tak on nemôže vyletieť a proste mu tam dať lakte, kladiva, nemôže ho zbiť, lebo na dvojku zostrávania. Čiže tie deti pristupujú k tomu tréningu trošku inak. Čiže robíme mäkké techniky, bez úderov, bez kontratakov, povedzme, alebo zdravotníci, takisto. Robíme školenie pre záchranárov, že ich napadajú tí ľudia v sanitke, paradoxne. Dojdu k bitke, dvaja opití sa pobijú, tam rozbité hlavy, dojde sanitka a oni napadnú tých ľudí zo sanitky. Ne? Tak tiež ho nemôžu stĺcť, lebo on už zbytý je raz, takže už by ho nemal ten z tej sanitky dobiť. Takže tam sú zase také techniky, aby sme ich ochránili, ale aby musíme chrániť aj tých ľudí, ktorí sú povedzme agresívni. Agresívni, či už to psychiatrické liečebne alebo niečo takéto. Takže to sú mäkké techniky a potom tvrdé, kde sú teda naozaj údery, kopy na tie najzraniteľné, najbolestivejšie miesta, čiže to rozkrok, oči, nos, no všade tam, kde to bolí a kde to vlastne zasiahne toho človeka najtvrdšie. Takže to sú tvrdé techniky. A potom samozrejme postfight, čo je po tom boji, a to vždy je presun do bezpečnej zóny, skontrolujem sa, skúsim tých ľudí osloviť, tu sa bijem, ty zavolaj, volaj políciu, zháňam si tam ľudí nejakých, že ich môžem zaúkolovať hneď po tej bitke, volaj políciu, on zavolá, už mám svedka, že pomáham si, viem spraviť popis na osobu, že čo je pre mňa dôležité, ja viem, všímajte si to pánky. To je pre vás, to vám nebudeme účtovať, to je zadarmo. Všímajte si to, pánky, lebo ten človek, ktorý vás zaútočí na vás večer v čiernej mikine, si ju do roboty nedá, ale to pánky si vezme. Tie isté.
Okay.
Okay, lebo on nehodí tieto pánky do koša. Čiže taká malá rada vedieť, čo mám povedať polícii, vedieť si privolať tú pomoc, že nemôžem dlho bojovať, či taká námaga, my hovoríme, že je pre lenivých, lebo nepracujem v zmysle, že musím bojovať 2, 3, 4 minúty na tej ulici. V podstate ten konflikt mám vyriešiť do pár sekúnd. Uh-huh. Každú sekundu navyše, ktorú bojujem, tak veľmi, veľmi riskujem prehru. Okay? Že, uh-huh. že ten boj chcem spraviť čo najkračší. Potom musím mať nejakú energiu na presun do bezpečnej zóny a potom musím mať energiu si zavolať pomoc. To nemôžem odbehnúť 20 metrov a už nevládzem. Alebo potom sa nemôžeš vydýchať. Zavoláš 112 a dýcháš a nevieš povedať, kto si, čo si, kde si. Čiže to, ten konflikt má byť veľmi, veľmi rýchlo akoby vyriešený. A už keď som potom v bezpečnej zóne, už potom dávam na seba pozor, volám pomoc a všetky tieto veci, že robím na týchto troch úrovniach v podstate.
Tak k tomu ti tiež by mohli tie fyzické tréningy pomôcť, hej? Aby si vedel akože utiec, aby si sa nezadýchal do tých schodov, keď budeš utekať niekade a vedel do telefónu potom povedať, čo treba.
No okrajovo, že není tá fyzička u nás tak dôležitá, lebo to, že som silný alebo mám veľkú silu, není ten najlepší predpoklad, že sa dokážeme efektívne ubraniť. Ale Krav Maga je zo štyroch stĺpov na tom tréningu a to sú techniky, taktiky, alebo technický stĺp, taktický stĺp, fyzický a mentálny. A to zase skúšame s tou hlavou pracovať, aby sme teda nezamrzli, aby sme sa vedeli nejako správne rozhodovať a nejako si uvedomovali, čo sa v tom konflikte deje. Lebo tí ľudia niekedy si to nepamätajú. On bojuje 10 sekúnd, myslí si, že to je minúta. Hovoríme ľuďom, tu sa dvaja bijú, zbytočne budeš kričať. Oni keď sa bijú, tak keď sa bijem, tak mám odpojený sluch. Takže on vás nepočuje, keď kričíte na niekoho, neby sa, nehaj ho. Mm-hmm. Musíte tam medzi nich ísť. Čiže to sú také tie základné veci. Ale toto by mala Krav Maga obsahovať. Tieto tri veci, čo sme sa bavili, teda self-defense system, combat fight a ochrana tretej osoby a 4 stĺpy, technika, taktika, fyzička trošku a to. A fyzička dôležitá, lebo to vidíme aj ako ťažký fyzický tréning posiluje hlavu. Ma posúva a musím proste ísť a pracovať.
Presne tam som chcela smerovať, že je to veľmi prepojené, to telo a myseľ. A presne nechceme byť v stave, že prebehneme 20 metrov a sme udýchaní. A ako si o tom zakladateľovi Krav Maga hovoril, že on, alebo vlastne ešte jeho otec, že on vlastne, oni robili niekoľko rôznych vecí, pokiaľ sa dostali k tomuto. A to je krásna aj tá flexibilita, adaptabilita tela. Ako sa ty staráš o svoje telo?
No tým, že ja už mám dosť rokov a moje telo je zošuchané, ja poviem tak, že 70-80% môjho tréningu je udržiavačka, že sa udržujem, ale de facto trénujem okrem víkendov každý deň. Mám nejakého klienta, že pracujem s nimi, trénujem na tých bežných tréningov a pomedzi to sa trošku ešte aj ja udržujem, že trénujem s kolegom, alebo máme inštruktorské tréningy niekoľkokrát do roka. A väčšinou ja, keď sa bavíme o mojom tréningu a nejakom raste, tak musím chodiť už do zahraničia. No.
To si myslím. Tango žiadne.
Tango, tancujem, ale
čaká.
Seba obrania ja. Pod vplyvom.
Nápada ma ešte, že v tej kybernetickej bezpečnosti je dôležité, že to v podstate nikdy nekončí. Že nevieš sa dostať do nejakého bodu, kedy povedal výborne, som ochránený a stačilo, už nemusím nič ďalšie robiť. A že musíš sa tomu akoby neustále venovať a zdokonalovať a vzdelávať a monitorovať a tak ďalej. A že je to aj v Krav Mage podobné? Alebo môžeš si kúpiť kurz a za 3 dni alebo 3 týždne, akože si vytrénovaný na sebeobranu a stačilo.
Ja si to nemyslím. Aby som bol úprimný. Lebo practice may perfect, ale tréning je kľúč. Je pravda, že máme študentov, ktorí tam chodia niekoľko sezón, niekoľko rokov, netrenujú 2-3 krát do týždňa, prídu 2-3 krát do mesiaca, ale bavíme sa o nejakej udržiavačke. Mm-hmm. Že je to veľmi, veľmi dôležité, lebo áno, keď niečo robím, čokoľvek, a potom sa k tomu 2-3-4 roky nevrátim, tak zabudnem. Uh-huh. Aj to telo zabudne, ale ten človek zase, keď nabehne do nejakého toho režimu, oveľa rýchlejšie sa do toho vráti, ale ja si myslím, že to mať trošku už potom v tých vyšších leveloch ako trošku životný štýl a trošku si zatrenujem je určite dobré, lebo znovu, no, viem to použiť rýchlejšie, som pripravený, mám tú svalovú pamäť, viem reagovať, no to je, ale so všetkým, to není len z krámaga a zo seba obranu, to je úplne so všetkým, že mal by ten človek potom nejako pokračovať. Ja robím, neviem, asi dosť dlho a stále sa mám čo učiť, stále je čo trošku zlepšovať. A neviem si predstaviť, že by som netrenoval vôbec. Že si poviem, že OK, dobre, tu už mám nejaký svoj level. Nie, nič sa nemôže stať.
A propos levely, vidíš, aj akože v našej odbornej sfére veľmi populárne sú certifikácie, ľudia študujú, robia okay. skúšky a tak ďalej. A že čo Krav Maga?
U nás sú tiež certifikáty. Nie sú tak populárne.
Ako to funguje?
V Krav Maga máme technické stupne. Uh-huh. A máme 5 základných technických stupňov. To je prakticionér P1 až P5. Tam je zhruba cez 200 techník. A poviem, že je to tak 90% tej bežnej Krav Maga, ktoré sa nám môže stať na ulici. A plus sú teda doplnkové techniky, ktoré nie sú v tom, na tom testingu zahrnuté, ale mali by byť zahrnuté v tréningu. No a to je tak, poviem, malý černý pás a je to tak 5-6 rokov trénovania. A potom sú graduate, levely, tých je tiež 5 a to sú inštruktorské levely, to už by mali, ako chodia inštruktori, ale do G2 v podstate môžu ísť aj študenti a potom je ešte akoby expert level pre Krav Maga s tým, že aby sme to nejako ťažko vysvetľať akoby pásy alebo dany, ale keď to povieme tak, že taká tá dobrá stredná škola s maturitou alebo výborný gimpel je to pečko, vysoká škola je ten G-level, no a doktorát je expert. Mm-hmm. Tak, aby sme sa v tom nejako zorientovali.
To môžeme povedať. Ty si v akom stupni?
Ja som v stupni expert.
Vysoká škola.
Áno, tak ja som v prvom rade Peter. Ja to úplne takto, že neveriem, lebo
ja, žiadny... Sme objektívni, tak to sú presne dané veci.
Ďakujem. Ja zase ale poviem tak, že žiadny certifikát z teba neurobi lepšieho človeka, ani lepšieho inštruktora, ani lepšieho, no nič, nie? No, mm-hmm. Tak v mojich očach je to tá najmenej dôležitá vec pre Krav Maga, technický stupeň, ale zase na druhú stranu super dôležitý, lebo je to feedback, je to spätná väzba, že niekde prídeš a nejaký iný inštruktor sa na teba pozrie a povie, áno, okej, okay, si o level vyššie.
Ale to je super, že vlastne ten proces je, že trénuješ teda nejakú dobu, za ktorú máš zvládnuť nejakú sadu techník, taktík a tak ďalej. A na konci toho obdobia vieš ísť čo na testovanie.
Áno, hej? Áno. A dostávaš diplom a ten ti vlastne zostáva. Akurát je zaujímavosť u nás v našej federácii je tak, že vlastne vždy prechádzaš cez všetky stupne. Uh-huh. Čiže nie je to, že idem na P5, povedzme, spravím P5 a idem domov. No to ideš P1, P2, P3, P4, P5. No a čím tí ľudia sú dlhšie v tej Krav Maga, tak a vyššie technické stupne, tým je to dlhšie a tým to viac bolí. No, vidíš.
Áno. A vlastne vďaka tomu, hej, človek sa vie stále tomu venovať, aj celý život asi, a napriek tomu vidieť nejaký posun, lebo asi vždy vieš teda ašpirovať na vyšší ten stupeň.
Áno, no tak tam už potom riešime len také, že detaily, alebo z tých vyšších stupňoch sa pridávajú iné nechcem povedať techniky, taktiky, lebo princíp je v Krav Maga rovnaký, no zbraň jedným smerom a opačným, ne, šup, bomba, kop a presun. Ale áno, v tých vyšších technických stupňoch už sa rieši, že ja neviem, dvaja, traja útočníci idú na teba, rieši sa antiteror, že už som v podstate v úlohe hostiča, že proste niekto ťa chytí a už ťa otravuje s tým, že má zbraň a vyhráža sa okolia a teba má ako štít. Čiže už tam riešime aj antiteror. A to sú tiež zaujímavé techniky, ale aby som odľahčil jednoduché, nie? No to už si spravíš niečo ty, alebo počkaj, si s tým spravia niečo policajti.
Je to na pár sekúnd väčšinou, alebo no, na pár
Áno. No Kramagast snaží byť efektívna. Čiže ja vždy poviem, že to je šupa na vajca, palec do oka, že proste rýchlo, tvrdo. To nemám čo. Nejdem to skúšať, že či vydrží, nevydrží, alebo čo. No to musím hneď vedieť nejako reagovať veľmi, veľmi tvrdo, rýchlo a preč, nejdem skúšať tam druhé kolo nazerať, čo sa deje, nedeje. Ak sa teda rozhodnem, že idem reagovať. No.
Ak sa rozhodnem, že idem reagovať. Mne sa páči na tom presne tá adaptabilita, flexibilita, že vlastne človek musí ísť tým, čo je a používať to, čo je. No a dcera Bruce Leeho napísala takú knižku, že buď vodou priateľu. A tam presne hovorí presne, buď vodou priateľu. A splývaj vlastne s tým, čo ide a používaj, čo sa dá. Aj keď on asi mal tie svoje bojové techniky asi trošku iné ako toto.
Tak áno, tak on mal svoje bojové umenie, bol v tom, čo robil, bol skvelý, takže tam není žiadny komentár k tomu. Tam áno, proste. On, viem, že Bruce Lee rozprával, nebojím sa človeka, ktorý robí 10 000 technik, bojím sa toho, čo robí 10 000-krát jednu techniku, ale v tom, čo robil, bol skvelý, naozaj fenomén, tam nikto nemôže odoprieť, skvelý športovec, skvelý bojovník, mal svoje bojové umenie, ktoré učil a je funkčné, takže s tým beriem. Ide o to, ako brali tú vodu, či to brali ako nejaký život plávať, alebo v takej nejakej v tej harmonii, alebo teda sa prispôsobiť. Áno, a v Krav Maga sa prispôsobujem iba v tom, čo mám po ruke, môžem použiť. Ako zbraň, alebo ako štít. Čiže keď, neviem, som v bare, môžem použiť aj barovú stoličku, tá pokiaľ nie prišlo
bolo. Popelníček.
Čokoľvek, no popelník musíš mať prvá v ruke. Taký ten sklenený, ale vieš, tie plastové to nie, to potom radšej čbán.
Tie veľké práve, že bývajú v tých najhorších krčmách, bývajú tie veľké.
Ale to je to, čo sme sa bavili, že to je o tých stupňoch obrany. Že proste, keď som, ja neviem, v reštike, sedím tam, je tam konflikt, nečakám čo, proste dvihnem sa, odchádzam. Vyberem si miesto, kde si sadnem, pozriem sa, kde mám východy, že to je ten bezpečnostný marketing. Jakmile tam je problém, prvé, čo spravím, postavím sa, dám pred seba stoličku, že proste nemusím dostať hneď po hube, lebo niekto ide okolo, že nečakám, čo bude, proste reagujem.
A to si vlastne začal hovoriť odpoveď na otázku, ktorú sme sa išli spýtať, a to je, aký taký bezpečnostný balíček, my sa to pýtame ako takmer všetkých našich hostí, a väčšinou smerom k tej digitálnej bezpečnosti, aký balíček by odporučili, to už jedno, či používajú že signál a rôzne šifrovacie techniky a tak, ale v tejto fyzickej bezpečnosti, aký balíček by si odporučil našim divákom a poslucháčom?
Ako to myslíš, že také základné...
Základné princípy, takú, že minimum, bezpečnostnú
hygienu. Hej, že čo...
No nič, tréning, musia ísť na tréning. Ja každému doporučím. Trénujte, a čokoľvek, však to nemusí byť Krav Maga, dneska je na výber. Len vyberajte školu, zistite si, lebo dneska je strašne moc pseudoinstruktorov, bez licencií. Je to... Nehovorím, že ma to hnevá, ale je to na svedomí toho človeka, za čo bere peniaze, ale pozrite si v okolí školu, trénujte čokoľvek, kontaktné, vás to posunie. Ale za seba poviem, Krav Maga je super a no nič, dávajte na seba pozor. A edukatívne násilie, že keď napríklad ženám, keď ťa niekto začne niekde chytať a táť, kričte, aj keď vám povie ten útočník nekrič. Vtedy krič. Ok, lebo keď ťa zaťahne za roh, tak už zbytočne budeš kričať. Chlapom naopak, keď sedíš v bare a príde niekto nehuč, pozeráme fotbal, tak nehuč. No dostaneš. Okay?
Chápem.
Bohužiaľ to robíme naopak. Okay? To do balíku, že dávajte na seba pozor, ale ak, trénujte. To je jediné také odporúčanie pre mňa je... Vyberte školu, nejakú takú, ktorá má dobré recenzie, má dosť študentov a proste choďte, vyskúšajte si zatrénovať.
A keby niekto z našich divákov, poslucháčov chcel ísť priamo k tebe, je to možné? A ako môžu urobiť?
No musia ísť na náš web. Ja neviem, či ho môžeme spomenúť. Musíme. No tak www.kma.sk Krav Maga Academy, tam nájdete na webe a asi aj na nejakých tých čo to tam máme. Ja som digitálny analfabet. Čiže sme niekde, áno, na sociálnych sieťach isto sme. No prídite, vyskúšate, no to ťažko povedať. To každý už je dospelý, si vyskúša, vie porovnať alebo nejako zhodnotiť, či to pre neho je alebo nie je. Pre mňa to je, ja to mám rád. Mm-hmm. A každému ja len vrelo doporučím, lebo v mojich očiach je to zmysluplné. No.
Perfektné.
Ja by som ešte strašne rada s tebou niečo vyrýpal. Ale ty si tak strašne milý človek, že ty by si ma tu isto nezložil.
Ja áno, ja nenávidím bitku pre Boha živého, ja sa nerad bijem.
Chcela si zautočiť na
pešťa? Áno, chcela, chcem ešte polku časti.
Áno, báho. No my nemáme rádi bitku.
No.
Hovorí sa, že Krav Maga veľmi nerada bitku začína, ale vie ju rada ukončiť.
To je pekné.
Takže
to, sa mi veľmi
to je také naše. No.
Máte ešte niečo, čo by sme chceli sa spýtať alebo dodať?
Ja mám pocit, že furt rozprávam.
Ale veľmi pekne ste to dneska odrozprávali, takže ja by som asi sa rozlúčila aj s našimi divákmi, aj s našim hosťom v štúdiu. Dneska s nami bol Peter Moravec, inštruktor Krav Maga, a vy, ak chcete, môžete sa tiež prihlásiť buď na Krav Maga, alebo na čokoľvek, čo zvýši vašu fyzickú bezpečnosť, pretože nie je to len o tej digitálnej, ale my v našom podcaste budeme ďalej pokračovať aj s tou digitálnou. Máte sa krásne. Ďakujem našemu hosťovi.
Ja ďakujem za pozvanie,
ďakujem
aj za priazeň.
A my sa vidíme opäť na budúce.
Počúvali ste podcast Lokálhosť, ktorý vám prináša spoločnosť Sojtron a dohľadové centrum digitálnej bezpečnosti Vojtsok.